música, a min outra vocación que teño é a medicina. O sea, saúde, cuidar, algo instintivo, non nunca, quero dicir, é natural, meu pai e a miña nai falanme diso, de sempre, de por exemplo, ir pola rúa, ver algo tirado, collelo e metelo na papelera, e me decían, nena, pero fai falta que fagas, pois sí, pero está todo sucio, non sei, pero de moi pequena. E despois tamén con, pois por exemplo, coas persoas da rúa, eu colla, reñíame moito porque pillaba a paga e daba, ya todo repartía. O sea, os que xa había que estaban un tal, daba a todos e a miña nai me decía, pero vamos a ver, eso pa ti. E o xa, pero precisamente como é para min, pois utilizo no que me dá gana. O sea, é unha necesidade, podería decir. Para min non hai felicidade se non hai compromiso coas outras persoas.